Labdien, dārgie radio klausītāji! Jūs klausāties raidījumu Bībeles skola, un ar jums kopā būsim mēs,
Alfrēds Jākapsons,
Laimans Tomsons
un Edgars Lipskis. Bieži dzirdu no cilvēkiem tādus vārdus, ka nav taču jābūt fanātiskiem. Uz baznīcu aiziet dažreiz, un galvenais ir savā sirdī ticēt Dievam, censties dzīvot pēc baušļiem. Nu, arī šai sakarībā būs tēma par draudzi un par svēto garu. Varbūt iesākumam izlasīsim rakstu vietu, Mata evaņģēlijas 16. Nodaļa 18. Pantu. Un es tev saku, saka Jēzus, tu esi Pēteris, un uz šās klints es gribu celt savu draudzi, un ēles vārtiem to nebūs uzvarēt. Interesanti vārdi. Jautājums. Ja Dievs caur svēto garu darbojas pie katra cilvēka, garīgi stiprina, iedvesmo, un kāpēc Dievam virs zemes ir vajadzīga draudze? Kāpēc cilvēkiem vajadzīga draudze?
Es domāju, ka uz to labāk varbūt varētu arī tā ieskatīties atbildēt, kad mēs ielūkojamies iepriekšējā tematā, kur 1. Korintiešiem 12. Tā nodaļa un 12. Pantā ir sacīts, jo kā miesa ir viena, un tā ir daudz locekļu, bet visi daudzie tās locekļi kopā ir tomēr viena miesa, tā arī Kristus. Jā, Kristus ir šīs miesas galva, kā tas ir uzsverts ar ieviziešiem tur 5. Nodaļā 23. Pantā. Un Pāvils 1. Korintiešiem, šai iepriekšējā temetā 12. Nodaļā skaidro, kāda svarīga nozīme ir miesas daudziem locekļiem, kas pieder pie vienas miesas.
Bet kāpēc vajadzīga ir tāda tieši kā tāda viena kopēja draudze, apvienība? Kāpēc nevar atsevišķi būt miesa pa cilvēkiem?
Nu, es saredzu...
Neredzamā draudze virs zemes.
Jā, es saredzu tāds trīs aspektus. Viens ir, kad draudzē ir liela loma kalpošanai pasaulē ar dažādām šīm dāvanām, ko mēs iepriekšējā tematā tur aplūkojam. Un otrs ir, ja viņa ir kā miesa Kristu, tad, kā jau mēs lasiem ievad šajā tekstā, Elles vārtiem to nevar vairs tā uzvarēt, kā atsevišķi viens katrs locikls. Un draudzē vēl ir liela nozīme, ka mēs pieaugam, nobriestam, kā tur evizieši vēstulē mēs varam lasīt 4. Nodaļā 13. Pantā, līdz kamēr mēs visi sasniegsim vienību Dieva dēla ticībā un atziņā īsto vīra briedumu, Kristus diženumu. Es domāju, kad šeit mēs saredzam, kad draudzē mēs viens otru šādā veidā veidojam, ja palīdzam augt šajā briedumā. Nu, kaut vai paņemam, kāpēc var, tas jautājums izskan, kāpēc Dievam vajadzīga draudz, jā. Vairāk es redzu, ka mums gan būtu vajadzīga draudz, bet kāpēc Dievam? Nu, es te gribētu paralēli likt, kāpēc Dievam būtu vajadzīga ģimene. Ģimene, vīrs un sieva, tāpēc, kad lai es nebūtu viens, kad es... Man vajadzīgs šī draudzības, šī mīlestības, šīs attiecības, jā. Un lūk, draudzē mēs arī šīs attiecības kā tādā lielā ģimene saņemam un tiekam pilnveidoti un augam tā, kā mēs tur ieviziešu vēstulē lasiem.
Jā, Dievs mums ir radījis kā sabiedriskas būtnes, vai ne?
Jā.
Un kā jau tu teici, kad grūtāk uzvarēt ir draudzi, jā. Arī Jēzus teica, kad ēles vārtiem to nebūs uzvarēt, bet, nu, kādā ziņā ir vieglāk pastāvēt draudzē? Praktiski, kā tas izpaužās? Vai, piemēram, es mājās arī taču lasu lūdzu, esmu garīgi stiprs, vai arī nāku uz draudzi?
Nu, piemēram, mājās es lasu viens, un mēs arī Dievu vārdu atrodam, kad tur galminieks lasīja, viņš lasīja, un tad piestājās no svētā gara vadīts Filips, un jautā, ko tad tu, tu dari, vai tu saproti, ko tu lasi, kā tas, lai es saprotu, ka man nav kas paskaidrot, tātad draudze ir šīs iespējas, un es domāju, ja arī mēs divi vai trīs esam, jau man ir vieglāk apgūt, saprast, jo tādā veidā veidoja šīs atziņas, ko mēs šeit lasījām eviziešu 4. Nodaļā, tas ļoti palīdz.
Teiksim, nu, teorētisko kursu labāk apgūt.
Jā, 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 jā.
Bet praktiski vēl citas lietas.
Jā. Nu, jautājums, kāpēc ir vajadzīga draudze, ir ļoti aktuāls un svarīgs un arī pamatots. Laimons jau šeit pieminēja tos momentus, ja paskaidroja, cik tas ir ļoti būtiski. Es gribētu teikt tā, kad mums ir vajadzīgs, jā, Dievs, mums ir vajadzīgs ģimene, mums ir vajadzīga arī draudze. Un savukārt arī Dievam mēs esam vajadzīgi. Ja mēs viņam būtu galīgi vienaldzīgi, tad viņš ar mums vispār par mums neliktos nezinis. Nu, un tā ir tāda apusēja sadarbība, un tikai šajā apusējā sadarbībā mēs varam garīgi pieaugt. Un tie praktiskie veidi, kā tas notiek, tie ir ļoti dažādi. Tu pareizi teici, sirdī tic, Dievam mājās es pielūdzu un mācos, lasa Dievu vārdu, arī tas ir vajadzīgi, un, lai neviens nedomā, ka tas ir mazsvarīgi, bet tikpat ir svarīgi, ja Jēzum ir draudze, ja tur ir Jēzus savā draudzē, kur viņš šo draudzi mīl un par to rūpējas, to kopi un apgādā, un grib svētīt un sagatavot kalpošanai un beidzot arī lielai godībai, nu tad kā es varu izvairīties, ja teikt, ne, man tas pilnīgi neinteresē. Nu tad es parādu, kad es esmu diezgan iedomīgs un lepns, jā. Es jau visu zinu, es varu iztikt, jā. Vai ir arī, protams, iemesli tur var būt, tur ir kāds strīdi, tur ir kāds grēks, kas guļ priekšā, un tāpēc jo šis cilvēks arī tur nedodās, viņš arī negrib tur doties. Bet ja pareizas attiecības būs ar Dievu, ar Jēzu Kristu, tad cilvēkam būs prieks tur iet. Un Dāvids arī saka, es priecājos par tiem, kas saka, iesim uz tā kunga namu.
Jā, jums ir bijis kādreiz tādas ilgas pēc draudzes, un ka jūs tur nevarat būt?
Man ir bijis, jā. Tad, kad es īpaši es ticības ceļa sākumā, kad man bija pirmie tādi savi ticības pārbaudījumi, es dzīvoju Madonā, strādāju tur valsts darbā, un tad es atceros... Man bija tādas ilgas, ka tik es ātrāk nokļūtu savā draudzē. Tik pie draudzes locekļiem, brāļiem, māsām, jauniešiem, un es neskatījos ne uz kādiem, nu, tādiem, var teikt, šķēršļiem, bet devos turp un priecājos, kad es varu būt draudzē. Un paldies Dievam, Dievs man ir brīnišķīgi vadījis un svētījis visu šo laiku, jo... Es pats esmu izjūtis arī, kur, zinām, apstākļu dēļ, slimības dēļ neesmu bijis draudzē. Man nekad nav bijis tāds piepildījums mājās. Nu, ir jau, es saņem tur kaut ko lasu un pārdomāju, bet tāds piepildījums, jeb tādas svētības, ko es baudu kopā ar visiem, tas ir, nu, grūti izskaidrot to. Tas ir piedzīvojums.
Jā, tieši tā.
Man arī personīgi, es biju tikko kristījies, un varbūt kāds daži mēneši, un man bija jāiziet armijā, un es sapratu tur, kad ir grūtības un pārbaudījumi, sapratu, cik ir vērtīga draudze. Pārdzīvoju ļoti, jo man nācās 3 gadus būt prom no draudzes. Otrs tāds moments bija, kad es saslimu uz veselu gadu, pusgadu es nevarēju draudzēji būt vispār, jā, un tad tas arī bija liels pārdzīvojums, un tāpēc es tagad ļoti vērtēju šīs šīs iespējas būt draudzē kaut vai cik, tu nevari, varbūt esi arī saslimis, bet tu vari, ja tā tu izmanto, un tā sevišķi iespēja tādu, un ir jau rakstuvieta, ko Pāvils ar sakiebriem desītā nodaļā neatstājiet sapulcis, jo tā ir ļoti vērtīga. Un vēl piebilstot par to, kāpēc draudze vajadzīgi, tur jau arī tā sacīt vērojot citu, paskubiniet uz mīlestību, un, jo sevišķi, ka tā diena tuvojas. Es domāju, mums vēl ir tagad šī iespēja, kad mēs varam draudze brīvi sanākt, bet ja mēs lasām, kā tas bija ar valdiešiem tumšos viduslaikos, kad viņiem nebija šīs iespējas, kad katrs tika vajāts un pat uz sārta sadedzināts, tāpēc, kad viņš lasīja Dievu vārdu un sapulcies kopā. Zama, tās jāvietē mūs jau arī sagaida, vēl mēs nezinām notikumu, vai mēs būsim tik brīvi kopā un varēsim sanākt, to mēs neviens vairs nezinām.
Jā, man ar līdzīgi kā jums, brāļi, man ar tā bija, kad es nokristījos, man pat nepakāja vairāk mēneši, kā Bija jābrauc uz Vāciju praksē un tādā vietā, kur draudze bija ļoti tālu. Es jautāju vietējiem vāciešiem, viņi tādas adventistas nemaz nezināja. To, kā draudze bija 200 km, un tad vēl arī bija jābrauc ar visādiem līkumiem, un man nebija tādas valodas tik labas, lai es tur dotos. Tā kā, nu, es arī izjūtu tādu sirds, tādu sāpu iekšēju. To, ko pat grūti tagad pat saprast, bet es saprotu, ka tā ir pirmā mīlestība, vai ne? Bet es arī piedzīvoju to, ka draudzē mēs uzņemam to stiprinājumu, ko mēs grūti varam izskaidrot. Tas ir tas iespaids, kas mūs stiprina, un kā un kas mēs to nezinām, bet tas ir ļoti vērtīgi katram. Varbūt dosimies tālāk un runāsim par to, kas tad ir draudzes galva. Atšķirsim Efeziešiem 1:22-23. Un visu viņš ir nolicis zem viņa kājām, bet viņu pašu visās lietās iecēlis par galvu draudzei, kas ir viņa miesa, pilnība, kas visu visur piepilda. Tātad runa ir par Kristu. Tātad Dievs Tēvs ir iecēlis viņu par galvu draudzei. Nu, kā jūs to saprotiet, ka Kristus ir draudzes galva? Taču katrā draudze ir mācītājs, autoritāte.
Nu, Kristus, bez šaubām, viņš ir draudzes dibinājs, un viņš nes atbildību par draudzi, lai viņa šeit strādātu, lai viņa kalpotu, un lai viņa piepildītu Dieva nodomu. Un ja viņš nebūtu draudzes galva, nu tad mēs atrastos lielās briesmās. Tad cilvēki jau varbūt gribētu būt par galvām, un arī daudzreiz uzdodās par tām galvām. Nu, bet tad ir bēdīgi pavisam. Tad tas cilvēcīgais nekad to nevar atvietot, ko spēj darīt un dara tikai Dievs. Un es gribu teikt, ka tepat Efesiešu grāmatai viņa brīnišķīgi ir tur gan otrā nodaļa, trešā un ceturtā. Viņas daudz runā par draudzi, par svēto garu un par Dieva nodomu piepildu. Un es atļaušos izlasīt rakstvietu, kas ir Efesiešiem trešā nodaļā. Un lasu tur no 8. panta līdz 10. ieskaitot, no 8. līdz 10. Man vismazākajam starp visiem svētajiem dota šī žēlastība pagānu tautām pasludināt Kristus neizdibināmo bagātību un rādīt, kā ir piepildījies lielais noslēpums, kas no laiku laikiem bija apslēpts visu lietu radītājā Dievā. Lai tagad ar draudzes starpniecību visām varām un spēkiem debesīs Dieva daudzveidīgā gudrība kļūtu zināma. Nu, šeit ir Tā tad draudzes lielais uzdevums, un kuru vada Kristus, un protams, arī Svētais Gars, viņas uzdevums ir atklāt visām varām un spēkiem debesīs, visam universam, nerunājot jau arī par to, ka zemes virsū Dieva daudzveidīgo gudrību, lai tā kļūtu zināma. Un tā, kur viņa parādās šī gudrība, viņa parādās Dieva darbos, draudzē un Dieva bērnu dzīvēs, viņa raksturos, tur viņa parādās. Tātad Dievs veido kaut ko tādu brīnišķīgu visam universam kā tādu labu liecību, un tas jau ir pagodinājums mums atrasties Kristus vadībā šajā lielajā darbā.
A kādā veidā atklājās tā gudrība?
Nu, es jau minēju daļēju, es nevaru visu vēl pateikt, jā, bet es minēju to, ka daudzveidīgā gudrība atklājās nu, dažādās kalpošanās.
Mm-hmm.
Jā, tur būs. Un viņa var atklājās darbībā, bez šaubām. Viņa jau nevar, nu, teorētiski mēs tu varam daudz ko runāt, bet tieši darbībā un draudz ir aicināt strādāt, kalpot.
Ir tāda rakstuvieta, ka gudrība attaisnojas ar saviem darbiem.
Nu, redz, pilnīgi pareizi.
Jā, tu jau sāki runāt par apostolu Pāvelu, ka viņš ir sācis sludināt pagāniem, Dievs viņu aicināja sludināt pagāniem. Varbūt mēs varam apskatīt, kā tas reāli noticis ir pagātnē ar draudzes organizāciju un to pārunāt. Izlasīsim apustur darbus otrā nodaļa un no 36. līdz 39. pantam. Tātad noslēgums Pētera runai. Es atļaušos vienu pantu no viņa noslēguma un tad uz priekšu. Tad, lai viss Izraela nams zina un nešaubās, ka Dievs visu ir darījis par viņu ir darījis par kungu un Kristu šo pašu Jēzu, ko jūs esat cituši krustā. Šie vārdi, jā, lūdzu.
Šie vārdi sāpīgi čēra viņu sirdis, un tie sacīja uz Pēteri un citiem apustuļiem. Brāļi, ko lai mēs darām? Bet Pēteris tiem atbildēja, atgriezieties no grēkiem un liecieties kristīties ik viens Jēzus Kristus vārdā, lai jūs dabūtu grēku piedošanu un saņemtu svētā gara dāvanu.
Jo šis solījums dots jums un jūsu bērniem, un visiem, kas vēl ir tālu, ko tas kungs mūsu Dievs pieaicinās. Nu, lūk, te tāds ilustratīvs piemērs tādai pirmai draudzes svētrunai. Nu, un jautājums ir, kādā veidā Dievs veido draudzi?
Jā. Nu, te ir arī redzams, mēs ņemam tos pantus un tagad tā apskatamies. Pirmkārt, tika sludināts evaņģēlijs par Jēzu Kristu, par viņa krustu, par viņa ciešanām, viņa nāvi, un tur jau arī iepriekš minēts par viņa augšām celšanos, ka viņš ir dzīvs, un svētais gars, neapšaubām, te jau ir iepriekš arī otrā nodaļa runā. Svētais gars ir tas, kas šo vārdu padara iedarbīgu. Un iedarbīgs ir, tu tūlīt mēs redzam, tie cilvēki uzņēma ar ticību. Tur bija smējai arī, tur bija visādi zobgaļi, bet te ir cilvēki, kas uzņem ar ticību, viņus tas ļoti skar, un tagad viņu sirdis sāpīgi ķēra šis. Viņiem tātad viņi saprot, es taču esmu liels grēcinieks, es esmu Jēzus Kristus nāvē vainīgs par maniem grēkiem, viņš ir cietis un samaksāja šo sodu, bet viņš ir gatavs man piedot, viņš mani mīl un viņš vēlās man redzēt savā lielajā debesu ģimenē. Un tagad viņi, nākošais ir, viņi ir cilvēki, kas grib praktiski kaut ko darīt. Viņi nav tādi vienaldzīgi. Mums daudzreiz ir cilvēki klausās un nu, viņus tas neskar. Viņi tā dzirdējuši ir aizmirst visu. Nē, šie cilvēki atcerās Un viņi saka, ko lai mēs tagad darām? Un tas tālākais atbild tūlīt, atgriežoties. Pilnīgi, tas ir pilnīgi pārmaiņa. Te nav vairs ne kaut kāds labojums, kaut kas tāds aptuven kaut kur, pilnīgi pa 180 grādiem pretējā virzienā dodaties, un ko tad nožēlojat grēkus, ticībā uz Jēzu Kristu, un slēdzat derību. Tas ir jūs aplieciniet, ka jūs esat piedzīvojuši šo aicinājumu, jūs pieņemat to, un derība, Bībelē to saka, kristība ir derība ar Dievu. Derība ir divas puses ir, ko cilvēks apņemās un ko Dievs apņemās. Un tā tad es apņemos, kungs, tev uzticēties un būt tev padevīgs, paklausīgs, es tev, tu mani mīli, es atsaucos tev, pieņem mani. Un Dievs dod lielos apsolījumus, un jūs dabūsiet grēku piedošanu, saņemsiet tāda piedošanu un svētā gara dāvanu. Un te nu lūk ir līdz ar svēto garu, kā romiešiem 5. Nodaļā 5. Pants saka, Dievu mīlestība ir izliet sirdīs. Un tad tālāk tur redzēsim, kā tur notiek brīnišķīgi. Viņi tiešām tiek kristīti, viņi uzņem vārdu ar prieku, un tur 3000 atgriežas, un tur tālāk pieminēts, ko tad viņi darīja, kā viņi izturējās. Brīnišķīga liecība.
Jā, kam šis solījums tika dots?
Te teikts jums, jūsu bērniem, un visiem, kas vēl ir tālu. Nu, tālu geogrāfiski, bet tālu arī, kā saka, laika ziņā. Mēs arī esam tie, kas būtībā tālu, visu šodien, kas atrodamies, nu, tas ir domāts mums arī, jā. Un tālāk ir teikts, un tālu, ko tas kungs mūsu Dievs pieaicinās. Viņš pieaicinās.
Interesants ir arī, jā, tālāk apušļu darbu 10. Nodaļa, kur svētais gars un Dievs darbojas kā. Jo šeit jau ir arī problēmas, kad Pēterim redziet, tur kādu atklāsumu jāparāda, ko šodien daudzi varbūt tā neiedziļinoties, domā, ka tur ir kaut kas cits sacīts. Un vēlāk viss šis Kornelija nams, viņi tika kristīti. Jā, un brīniši tiek vadīt viss, tas arī izveidojas tieši no pagāniem šī lielā grupa.
Jā. Tur ir teikts, kad Kristus teica tā, kad viņš, jūs spēku dabūsiet, kad svētais gars būs nācis un būsiet mani liecinieki Jeruzalmē, Jūdu zemē, Zamarijā un līdz pat pasaules galam. Brīnišķīgi, un te arī, nu, te bija jau Jeruzalmē, mēs zinām, sākumā, tad visā Jūdejā, arī tur Kornelijs ir iekļauts iekšā, un Zamarija, un beidzot līdz pasaules galam. Nu, līdz mūsu dienām, kas turpinās, kamēr Dieva plāns tiek piepildīts, evaņģēlijs visiem pasludināts.
Jā, it kā ļoti vienkārši un ģeniāli, vai ne? Cilvēkiem tiek sludināts evaņģēlijs, viņi tic, tiek kristīti, un Dievs tādā veidā veido draudzi. Jūs runājāt par to, kas vēl būs uz priekšu. Interesanti, ja es arī minēju tādus vārdus par tiem, kas vēl būs. Un tas ir lasāms Jāņa evaņģēlijas 17. Nodaļā no 17. Līdz 21. Pantam. Tad Jāņa 17. Svētī tos patiesībā, tavi vārdi ir patiesība. Tāpat kā tu man esi sūtījis pasaulē, arī es viņus esmu sūtījis pasaulē. Un viņu labā es pats svētījos nāvē, lai arī viņu būtu patiesībā svētīti. Bet ne par viņiem vienes lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem man ticēs. Lai viss ir viens, itin kā tu, tēvs manī un es tevī, lai arī viņi ir mūsos, lai pasauli ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Tātad šeit arī bet ne par viņiem vienas lūdzu, bet arī par tiem, kas caur viņu vārdiem man ticēs. Tas ietver arī mūsu, vai ne?
Jā. Un gribētu te vēl pievērst uzmanību. Man patīk šie vārdi. 23. pantā. Es viņos un tu manī, ka viņi ir pilnīgi viens. Tad ir, nu šeit ir vēl tā lieta. Ziniet, ir tāda lieta, kad cilvēks saka, es esmu Dievā. Nu tā tad, es viņus tā kā pieņēmis, viņš ir, un es ticu viņam, es viņam nu, kalpoju, un tagad nu, viņš tā spriež, jā, es kaut ko zinu par Dievu, un es esmu Dievā. Bet vēl ir otra puse, vai Dievs ir tevī, vai Dievs ir manī. Un tas ir ļoti svarīgi. Ja viņš ir manī, tad būs tā, kā Pāvils raksta Galatiešiem 2:20. Es ar Kristu esmu krustāsists, bet es dzīvoju tomēr vairs nes. Un ko es dzīvoju tagad miesā, to es dzīvoju ticībā uz Dieva dēlu, kas man ir mīlējis un pats par mani nodevies. Tā ir cita dzīve pavisam. Tur Kristus sāk dzīvot, tur viņš ir vadītājs, tur es esmu gājis jau šo krusta ceļu un piedzīvojis, es gājis esmu viņam līdzi un eju viņam līdzi. Nevis tikai es pasaku, nu jā, Dievs ir manī, jā, es esmu tāds liels.
Man nāk prātā uzreiz tas pants, ko Pāvils saka 1. Korintiešiem, 2. Korintiešiem 13. nodaļā 5. pantā. Viņš saka, pārbaudāt, izmeklēt sevi vai stāvāt ticībā. Jums šķiet, ka Kristus ir, bet varbūt nemaz viņš nav citā, tā ka jūs esat nederīgi. Es domāju, ik brīdi mums jāizmeklē, jā, mēs domājam, ka jau mums, ar mums viss kārtībā, bet vai tur ir Kristus ar mani, jā. Un var jau būt kaut kas cits, ar ko es runāju, ko es domāju, kā izpaužas man dzīves darbība, jā. Tad ik brīdi mums tomēr sevi kontrolē. Ir jau viens, kas ir modrs, kurš meklē kādā veidā iesprauties un aizņemt to vietu, kur Kristum būtu jādzīvo. Pāvils saka, nu jau vairs es nedzīvoju, man šī raksvieta ļoti patīk, un es to tagad mēģinu tā vienmēr prātā paturēt. Nedzīvoju, bet manī dzīvo Kristus. Un ja manī dzīvo Kristus, vai tad es varu darīt, ko nepareizi Kristus tur dzīvo? Ja es daru nepareizi, tur kaut kas cits dzīvoja. Interesanti šo raksvietu tā. Jā. Arī pārmeklēt vienmēr sevi atgādināt.
Jā, pareizi, lai man tu saki, tā ir, jo tas ir ļoti vajadzīgi tā sevis pašpārbaudi un lūgt, lai Dievs tu uzrādi man, vai es esmu tiešām pareizās attiecībās ar tevi. Un šeit arī bija tā Jēzus lūkšanas svētītos patiesībā, tavu vārdi patiesība. Aha! Te ir runa par Dievu vārdu, par Dievu patiesību. Šodien ir tāds laiks, kad daudziem liekas, man ir patiesība, tev ir patiesība, nu, mums visiem ir labi, mēs dzīvojam, un man ir tādi uzskati un tādi, un pavērojam, ka daudzreiz ir tā patiesība ir salikta kopā ar cilvēku tādām, nu, skaidrojumiem var tādiem, nu, tādiem pieņēmumiem vai, nu, domām, jā, interpretācijām, jā, un tad tu saliek kopā, un tad tur kaut kas sanāk, un cilvēks priecīgs, jā, un te jau ir Bībele ar, bet tur ir kaut kas pielikts vēl klāt, un tas, nu, neder, nu, tas nav. To Kristus nav domājis.
Kas vad, kad es varu saprast, kad patiesība ir tā, jā. Un ir jau interesanti, kur šodien, ja mēs redzam, ja ir divi, mēs kaut ko pārunējam, un mums jau tur kaut kas atšķirās šajā Dieva vārda izpratnē, kādā Dieva vārda pantā, tad jādomā, kur, kas tur pa problēmu, jo ir Jāņa evaņģelī 16. nodaļā, 13. pants saka tā, ka svētais gars nāks un vadīs visā patiesībā. Ja, ko tas nozīmē? Vadīs visā patiesībā. Tā tad šeit jābūt. Nu, ja diviem, kas atšķiras, tad kaut kas nav. Kā sasniegt tāds stāvokli, ka tiešām ir šī patiesība? Šodien jau mēs redzam, cik saskaldīti ir šī šī izpratne gan konfesijās, gan pat vienā konfesijas ietvaros. Kad kā atšķirt pareizi, kad tu stāvi uz skaidrā pamata, jo svētais gars vada visā patīcībā. Kāpēc viņš nevar vadīt, tā tad ir problēma kaut kur tajā cilvēkā manī vai tajā otrā cilvēkā, ka viņš nevar vadīt. Jo paši, jo mēs nespējam ne aptvert, ne saprast, jo svētais gars ir nācis, viņš izskaidro šo Dieva vārdu, bet jautājums, vai es tam piekrītu, vai es vados no tā, un kas tad izskaidro tagad to otru, to nepareizo, tad arī kāds, man nāk prāt, arī šis moments, kad Kristus varēja Pēterim sacīt, to tu pats neesi aptvēris, ka tikai jautājums uzstādīts, ko tā ļaudis saka un ko tā jūs saprotiet, kas es esmu. Un Pēters droši atbildēja, kā viņš to aptvēra, jā, tad rādās, tas no debesim, no augšienas tev nāk, un paiet tikai dažas stundas, kā tur ir sacīts, un viss pieskrists viņam sacīts, Sātan atkāpies, tad tur jau kaut kas cits tai Pēteri, jo labu domādams Pēters pat gribēja pasargāt Kristu no kaut kā, un Kristu bija spiests sacīt Sātan atkāpies. Tātad. Mums jābūt vienmēr tādiem modriem, kad var būt gan viens, gan otrs. Es tā esmu bieži par to domājis. Kas ar man kā Dievu bērni, ja es esmu laipns, viesmīlīgs, kas ir tad, kad es esmu dusmīgs? Vai tur ir Kristus, jeb tur ir kas cits, jā, par to iedomu.
Jāsako līdzi, jā, kas noteik ar pašu. Bet, nu jā, interesanti, nu, ar jums ir kaut kāda tāds atbildi, kāpēc, kas ir galvenais iemesls, kāpēc vieni saprot, otri nesaprot vienu un to pašu. Jā, tu minēji par kādu šķērsli, kas varētu būt tas šķērslis galvenais?
Nu, ja mēs skatāmies pirmo draudzi, tieši pa svēto garu izliešanos, redzēt, cik viņi bija vienoti. Sacīts, viss bija kopējis viņiem. Un kaut kas laiku gaitā mainījās. Un es domāju, te ir tas, ko jau es iepriekš sacīju, kas manā sirdī mājo, vai viens vai otrs. Un tas ir, mēs dzīvojam visu laiku tādā modrības stāvoklī, mums vajadzētu atrasties. Un ja mēs skatāmies vēsturis, tad mēs zinām, ja šis gads ir reformācijas 500. Gada diena. Ja? Un mēs zinām, ka 1517. Gadā sāka šī reformācija, kad Luters piesita šis 95 tēs, tad kaut kas līdz tam laikam jau ilgs laiks bija jau aizgājis pilnīgi kaut kur jau daudz, kas bija izmainīt, ka vajadzēja reformēt viss, jā. Un lūk, šī reformācija, kā mēs zinām, kā viņa vēl tagad nav nonākusi pie tā, ko Kristus lūdz Jāņa evaņģēlijas 17. Nodaļā. Tāds jau bija viņa mērķis, lai mēs visi vienot. Un šodien mēs redzam, kā dažādas denominācijas ir, un Dieva vārda izpratni, kas to rada. Un Pāvils jau sacīja, ka pēc manas aiziešanas celsies, jā, dažādi no jūs pašu vidus atžgārnības runādami. Un lai citus aizraut līdz, apat otrā Timoteju, tur viņš saka, nepanesīs veselīgo mācību 4. Nodaļā, jā. Un uzkraus sev mācītājs kausisnies, bet tu pasludin skaidri stāvi noteikti visā pacietībā, laikā, nelaikā pasludin. Tātad mēs redzam, ka Pāvils šeit redz ļoti, viņš ir satraukts vispār, viņš redz, kas sagaida, jā. Vai šodien mēs teikt, kad viss jau ir kārtībā, arī mēs nevaram to sacīt, jo mēs redzam, ka nav vēl tā.
Jā, nu, tur var atbildēt tā, vai ir, kāpēc vieni to dzirdot vienu un to pašu, vieni, nu, iznāk tā, tic, un otri netic, nu, kāpēc netic.
Vai arī domā kaut ko citu.
Jā, domā citu. Nu, te viena atbilde ir tāda, ka Jāņa evaņģēlijas 6. Nodaļā, tur ir runa par Kristus mācekļiem. Tie ir mācekļi, nu, tie nav vienkārši cilvēki, kas pilnīgi Jēzum nepievērš uzmanību. Un tad, kad Jēzus runāja šo skaidro mācību, kad viņš ir dzīvā maize, ka cilvēks var dzīvot tikai tad, ja viņš šo maizi ēd, nu, uzņem viņu, bez šaubām tur jau tika paskaidrots, kas, ko tas nozīmē. Tur viņi atsaucās uz mannu, kad ir tuksnes ir ēduši un tā. Bet tāpat viņi daudz no tiem, kas to mannu ēda, absolūtā zemē neiegāja un tā tālāk. Bet šeit izrādās, ka tie vārdi, ko Kristus bija sacījis par aizliekšanos, par Kristus uzņemšanu, par nu, tādu uzupurēšanos Kristus dēļ, ir smagi, un tos nevar klausīties. Un tad, tur vēlāk mēs redzam, kad viņi aizgāja projām no Jēzus pilnīgi, aizgāja. Viņi negribēja vairs iet kopā. Tad, teiksim, no šī brīža daudzi viņa mācekļi atkāpās un vairs nestaigāja viņam līdzi. Lūk, un tad Jēzus griežās pie 12 un jautā, vai jūs arī gribat aiziet. Un zīmī, ka Pēteris atkal atbild un viņš saka tā, kungs, pie kā mēs iesim? Tev ir mūžīgās dzīvības vārdi. Viņš nav kur citur iet. Nu, jā, tā ir, par nožēlu tā ir, kad dzird to pašu, bet tas rezultāts ir tas. Tur ir arī ebreja grāmatā pieminēts par agrākiem laikiem, tur Pāvils piemin. Jā, kad dzirdētais vārds netika uzņemts ar ticību. Nu, nebailījās. Tā ir cilvēka. Un ja nav tā, kā jau te mēs runājam, vēlēšanās pazemīgi ar bijību pieiet pie Dieva vārda un sevi pārbaudot vienmēr Dievu priekšā, tad cilvēks nekur uz priekšu netiek. Viņš sapinās.
Jā, tas viss ir ļoti nopietni, vai ne? Kad,
bez šaubām.
Var runāt divas balsis, un mēs jā. Varam saputroties tajās balsīs.
Nu, balsis ir, jā, balsis, bet mums nav balsis izšķirošās, mums ir Dieva vārds. Ar balsīm daudz ir aizgājuši.
Nē, nu, es domāju tādā ziņā, ka nu, tā ir saprašanas balsīs, vai ne? Domās var saputroties. Var domāt, ka tas ir no Dieva, bet īstenībā tas nav no Dieva, vai ne? Un tas
es
ir...
gribētu pievērst vienam jā. Pantam, kas ir ļoti svarīgs. Pirmā Pētera, 5. Nodaļā 8. Pants, esiet skaidrā prātā, esiet modrīgi. Jūsu pretinieks vēlns staiga apkārt, ka lauva rūgdams un meklē, ko tas varētu aprīt. Un tam turaties pretī stipri ticībā, zinādami, ka tās pašas ciešanas ir uzlikts jūsu brāļiem pasaulē. Mums jāsaprot, kad mēs dzīvojam arī cīņas laukā, Sātans sevišķi gala laikā, viņš būs ļoti iedusmots. Un viņš darīs visu, lai pakļautu, aizvestu prom, mazinātu Kristus lielo nopelnu cilvēku glābšanā. Un to mēs jau redzam, ka tas ir vēstures gaitā. Nu, varētu pacelties jautājums, nu, kā tad bija svētais gars izlējies, un viss tik vienot bija, un pēc tam nāk šis garais laikmets, tumšie viduslaiki. Ka gandrīz viss tas, kas ir bijis, šķietam lieka, ka kas ir pazudis. Jā. Jūs redziet, kāda cīņa notiek par cilvēku dvēselēm. Un tāpēc ir jābūt mums tiešām uzmanīgiem, lai mēs varētu palikt modrīgi Dieva vārdā, arī lūkšanās un Dieva vārda sanāksmēs. Tāpēc te atkal atbildu to, ka pēc Dievas arī izraudzīs ir draudz, kas mums tiešām satur, ka Elis vārtiem nebūs uzvarēt tad.
Bet kā jums, brāļi, personīgi, jūs varat noteikt, ka daudz ko dzirdat, daudz ko redzat, daudz ko lasat, un kā jūs to uztverat, kad pēkšņi, ka tas nav no Dieva, bet ka tas ir no Dieva? Kā jūs to varat to niāns uztvert?
Jāzin, ir Dieva vārds, jābūt attiecībām, jo mēs redzam, ka tas ļoti vildīgi šodien jau kristieši. Arī saka, ka, kā jau Alfreds sacīja, jā, nu, es jau esmu Kristu, viņš arī las, viņš arī lūd. Un kaut kā tomēr, kāpēc Dieva vārds tiek katram savādāks izprotams. Jā, domāju, šeit ir ļoti, ļoti dziļas attiecības jābūt ar kungu. Reizēm ir pat jābūt tādam lūkšanam, kas pilnīgi tad gaveni izsaukts ir, jā. Mēs pārmeklējam sevi. Jautājums, ko mēs pārmeklējam, mēs to otro pārmeklējam, ja sevi pārmeklējam, tas ir arī viens, un to ļaunam tikai vajag. Kāda veida mūs attālināt no visa tā, netikšmi, kā iet skaidri līniju ceļš. Un mēs tā tīsto ceļu skatāmies, un tur blakus šķietam tas tik nedaudz grādu, tikai varbūt pa to iet. Un pēc viņš tā vien tālāk aiziet no visa tā promi, jā. Vajag ļoti maz, lai mēs varētu aiziet no skaidrā pamatprom.
Nu jā, tā ir, kad es ar tā pārdomāju, es saprotu, ka svarīgi ir pašiem personīgi lasīt, lūgt, kad veidojās jau tāds priekšstats par to, kāda ir Dieva griba. Daudzās situācijas nāk priekšā, kad kaut kāda situācija un ir ar ko salīdzināt. Kaut kādas detaļas, bet tās detaļas tu var saprast ar citiem daudziem gadījumiem, un tad tu saproti, ka tas neiet kopā ar Dieva principiem, vai nu tas iet kopā ar Dieva principiem. Citreiz atkal tieši svētais gars pamudina domāt un pēkšņi dot kādas domas, idejas, vai ne, un tādā veidā varam ļoti labi saprast. Arī kā jau pats Alfrēds teica, ka draudzē ļoti labi ir, kad ir cilvēki, kas ir ar amatiem, jā, kur Dievs iecēlas ir, un arī viņiem savas atbildības, pieredze, arī viņi daudz ko palīdz, vai ne?
Ļoti svarīgi šeit ir. Arī, ko eviziešiem, mēs, Dieva vārds jau mums skaidri runā, es domāju, ļoti labi, ka mēs tā, to Dieva vārdu arī novērtējam ik brīdi. Un tur eviziešiem piektā nodaļā ir sacīts, no pēc pacītā pānta, tad nu raugāties nopietni uz to, kā dzīvojat, nevis kā negudri, bet kā gudri. Izmantojiet laiku sevi šodien, ja mēs runājam, kā izmanto laiku, cik daudz es atrodu laiku priek dievvārdu, varbūt tur man internets vairāk saistīts, televīzijas pārējais, izmantojiet laiku, jo šīs dienas ir ļaunas, tāpēc nepadoties neprātam, bet centāties saprast, kāds ir jūsu kunga prāts, un neapreibināties ar vīnu, no kā ceļās izlaidīga dzīve, bet topiet gara pilni. Šeit, ja skatāmies kontekstā Dieva vārdā, mēs redzam, ka tikai nav vīns domāts ar rūgošā alkohola vīnu, bet tas ir daudz kaut kas plašāks. Jā. Un tāpēc ļoti svarīgi mums saprast, kā mēs izmantojam laiku, lai nekas mūs nepievīl. Jo Kristus viss sacīs, kad gala laikā būs, un tad ne tikai gala laika, bet gala laikā īpaši, kad Sātans mēģinās pievilt. Un daudz būs pievilt. Vai tie nebūs pievilt, es tā domāju, tas ir šausmīgi, kad kalna svētunā Kristus sacīja, ka ne katrs, kas sacīs kungs ies, bet kas darīs debes savu prātu. Bet tani, mēs daudz esam darījuši, mēs lielas lietas darījuši, mēs esam sludinājuši, tad ir mācītāji bijuši viss. Un kungs pasaka, es jūs nepazīstu, vai tā nebūs liela pievilšanās daudzim. Tāds ir laiks, kad varam pārdomāt un sevi izmeklēt un arī vērtēt laiku, lai pareizi viss varētu sakārtot šīs attiecības.
Jā, tad man jautājums ir precīzs arī, kā tad mums izmantot to laiku? Precīzāk varbūt detaļās. Kā to izmantot? Ja tu saki, ka tās dienas ir ļaunas, kad mums ir jāņem vērā, un ka tas laiks ir ļoti uzmanīgi jātērē.
Nu, pirmkārt ir, cik mēs saprotam tagad kalpot kungam, veltīt viņam laiku, ja mēs veltījam laiku arī tam otram kungam. Jo kas nozīmē veltīt orsam kungam? Tātad, ja es kaut ko atļaujos savienot visu to, kā ir Jozus sacījis Jebelī, kad diviem kungiem nevar kalpot. Tātad, cik laika es veltīju Dievu vārdam, lasu, pētī, iedziļinos, lūkšanas dzīve, kāda man ir. Tas man arī pasargās. Tad līdz ar to svētais gars varēs arī man pasargāt no daudz kā, un mēs iksim uzturēt par viņu.
Jā, izmantot laiku, tur ir nepieciešama Dieva gara vadība, gudrība un saprātīgi ir cilvēki, kas aiziet galējībās un kļūst par fanātiķiem, un tas atkal ir bīstami. Bet mums jāizšķir, kas ir prioritāte, un tā ir personīgi. Tur mēs nevaram atkal vadīties tā, nu, kā tas cilvēks man būs pa priekšzīm vai ka tam līdzīgi. Tad mēs katrs individuāli, un lūk, prioritāte man ir Jēzus Kristus, attiecības ar Jēzu, Dieva vārds, lūkšana, un tad, kas ir tas svarīgais uzdevums, kurš man šodien, nu, varbūt ir kaut kas steidzīgs, cilvēks prasa padomu un gaidu, vai atnāc, vai palīdz man kaut ko noskaidrot tādu, jā, tur es nevaru atlikt, jā. Protams, man jāpilda arī saimnieciskie pienākumi, un vai tas ir ģimene un tam līdzīgi, bet, lūk, tas jādara viss tā saskaņoti, un Dieva gars arī rādīs. Es esmu daudzreiz piedzīvojis, kad tāds skubinājums iekšējs, nu, aizej tur, ja piezvani tagad tur, un izrādās, tas ir bijis tiešām laikā, un ja tur es atlieku un tā, tad ir ļoti sāpīgi, pašam sāpīgi un vēlāk tam cilvēkam arī. Un ja mēs arī kļūdamies, noteikti mēs griežamies pie Jēzus un lūdzam piedod, kungs man, māci mani, un katru dienu neatlaidīgi, tās ir tā kā modri sardzē stāvot, šīs attiecības kopt, izturēt, neskatoties uz visādiem pārbaudījumiem, tie nāks, bet pastāvēt ar savu kungu. Mēs piedzīvojam laiku, kad ir cilvēki kļūdās, un tikko mēs, tas ir kārdinājums, varbūt kāds amata persona vai kāds draudzes loceklis kļūdījies ir, un tūlīt pievērst uzmanību tam, redz kā tā un kā viņš tā un tā. Tā nav mūsu lieta. Mūsu lieta ir lūgt par viņu, palīdzēt viņam, stiprināt viņu, dziedēt viņu un tam līdzīgi. Un tikai tad Dievs var mūs svētīt, un tad Dieva gars var mūs savienot atkal un stiprināt.
Jā, paldies par stiprinošiem vārdiem. Tā mēs atkal nedaudz ieskatījāmies Bībelē par svēto garu un par draudzi. Paldies jums, brāļi, ka varējāt būt ar mums kopā. Paldies visiem, kas klausījās. Un tā ir, ka Dievs visu zina labāk. Viņš zina, kā izveidot draudzi, kā aizskart mūsu katru personīgi, kā dod mums spēku, kā pacelt. Un tāpēc arī ļausimies Dievam, lai Dievs mūs vada, lai Dievs mūs uzvan arī caur savu vārdu, caur Bībeli. Turpināsim pētīt Bībeli. Un lai Dieva svētība ir katru no mums.
Es gribu sacīt, skatamies uz pozitīvo, prieks kungā ir jūsu stiprums, un tas jau ir tas, kad mums ir par Jēzu jāpriecājas, par viņa apsolījumiem, par to, ka mēs varam viņam kalpot un ka viņš mūs mīl un pieņem, un tas ir tas stiprums. Negatīvais mums ir apkārt bez gala, tikai ne uz to, tikai uz augšu.
Jā, paldies, uz tikšanos līdz nākamajai reizei. Visu labu!